Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Ekonomija, tema predstojećeg sastanka o Kosovu u Vašingtonu, saopštio zvanični Beograd. Uskoro rasplet oko formiranja vlade, izjavio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Suđenje za napad na Charlie Hebdo počelo u Parizu. Državljani Srbije mogu u Bugarsku bez testa na koronavirus. U Srbiji sutra oblačno do 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je 200 pacijenata u Srbiji u lečenju koronavirusa primilo terapiju krvnom plazmom. Doktorka Nataša Vavić.
Gde se pokazalo da su ovi pacijenti imali veoma retko, čak manje od 1% teške neželjene reakcije, pa nas to hrabruje da je rizik za te pacijente zaista mali.
Kao i zašto deo radnika u kulturi i umetnika traži da se u Beogradu obustavi postavljanje spomenika Stefanu Nemanji od 23 metra.
Da li je ta ličnost Stefana Nemanja, koja je toliko značajna za našu istoriju, da li je on zaslužio da ta figura njegova kojom je predstavljena bude toliko groteskna i toliko velika da ne znamo šta pokušava da pokaže?
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Delegacija Beograda koju predvodi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas putuje u Vašington na sastanak sa predstavnicima Prištine u Beloj kući koje je zakazao Richard Grenell, specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Kosovo. Kako je saopštila služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike, Vučić će u Beloj kući učestvovati u razgovorima o ekonomskoj saradnji između Beograda i Prištine. Želimo da nastavimo dijalog pod okriljem Brisela, ali u Vašington idemo da razgovaramo o svim važnim ekonomskim temama, izjavio je Vučić prethodno na Bledu. Sjedinjene Američke Države nemaju tajni plan kada su u pitanju pregovori Beograda i Prištine, a razgovori zakazani za 4. septembar u Vašingtonu biće ekonomske prirode, izjavio je specijalni savjetnik predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa. On je tokom telefonskog razgovora sa novinarima uoči tog sastanka rekao da još nije utvrđeno da li će Trump prisustvovati sastanku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Abdulaha Hotija. Suđenje za napad iz januara 2015. u Francuskoj počelo je danas pred specijalnim sudom u Parizu. Više od 5 godina od napada džihadista na prostorije lista Charlie Hebdo, policajci i jevrejski supermarket u kojima je ubijeno 17 ljudi. Grupa od 14 osoba optužena je da je na različite načine pružila logističku podršku izvršiocima napada, braći Saidu i šerifu Kuaši i Amediju Kulibaliju. Ovo suđenje koje se održava pod visokim merama bezbednosti trebalo bi da bude završeno 10. novembra.
Oni su optuženi za terorizam, tačnije za planiranje ubistva, obezbeđivanje oružja i neophodne logističke podrške napadačima koji su upali 7. januara u prostorije satiričnog lista, a 2 dana potom u košer supermarket. Za troje se veruje da su nestali u severnoj Siriji i Iraku i sudiće im se u osustvu. Kako javlja BBC, prema nekim izveštajima sve troje su ubijeni tokom bombardovanja pozicija takozvane Islamske države, ali nema potvrda te informacije. Suđenje je odloženo za 4 mjeseca zbog pandemije koronavirusa. U ponedeljak je tužilac za slučajeve terorizma Jean-François Ricard odbacio tvrdnje da su optuženi samo sitni pomagači kojima će se suditi. Reč je o licima koja su uključena u logističke operacije, pripremu napada, obezbeđivanje finansijskih sredstava, operativnog materijala, oružja i prebivališta, kazao Ricard. Sve je to bitno za terorističku akciju, dodao je francuski tužilac. Napadači braća Šerif i Said Kouachi upali su prostorije redakcije Charlie Hebdo-a, ubivši 8 novinara, 2 policajaca, domara i posetioca. Oni su posle pokolja uzvikivali, osvetili smo proroka i tvrdili da su napad izvršili u ime Al-Kaide, ubili su ranjenog policajca i pobegli. 2 dana kasnije, Amedi Kulibali, poznanik braća Kouachi iz zatvora, upao je u supermarket uoči jevrejske subote i ubio 4 taoca, a prethodno je likvidirao i mladu policajku. Snage bezbednosti su na kraju upale u supermarket i ubile Kulibalija i oslobodile preostale taoce. Policija je umeđu vremenu ubila i braću Kouachi, koja su se do tada skrivala u štampariji sa još jednim taocem. 17 ljudi je ubijeno, od toga 12 su napadom na redakciju zajedno sa sva 3 napadača. Ubrzo su nakon toga milioni ljudi izašli na ulice učestvujući u marševima solidarnosti širom Francuske i sveta po sloganom "Ja sam Charlie". Uvodnik ove nedelje uz ponovo objavljene karikature proroka Muhameda, koje su 2015. izazvale gnev u muslimanskom svetu, list navodi da crteži pripadaju istoriji, da istorija ne može da se menja niti briše. Karikature koje su reprintovane ove nedelje prvi put su štampane 2006. godine, a pre toga su ih objavile danske novine i Jelandis Posten, izazivajući nasilne proteste muslimana koji veruju da je prikazivanje Muhameda na taj način bogohuljenje. Charlie Hebdo je čuven po tome da redovno objavljuje karikature verskih vođa različitih religija, a onda ih reprintuje. Laurent Sourisseau, urednik lista i jedan od retkih koji su preživjeli napad na redakciju, naveo je imena svake od žrtava u uvodniku za ovo nedeljno izdanje. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron brani slobodu štampe i, kako je rekao, francusku slobodu bogohuljenja, koja je povezana sa slobodom savesti.
U Los Angelesu dogodio se novi međurasni incident pošto su beli policajci ubili Afroamerikanca, pogodivši ga sa 20 metaka u leđa jer je kao biciklista napravio saobraćeni prekršaj i pokušao da pobegne, javio je Reuters. Ubistvo izazvalo nove proteste građana ogorčenih zbog smrtonosnog nasilja policije širom zemlje nad crnačkim stanovništvom, prenela je ta agencija. Američki predsjednik Donald Trump posjetio je grad Kenosha u Viskonsinu, gdje se danima protestuje nakon što je tokom pokušaja hapšenja beli policajac upucao Afroamerikanca Jacka Blakea 7 puta u leđa. On je podržao sprovođenje zakona i obećao obnovu Kenoše i više federalnih sredstava za Viskonsin.
slobodnaevropa.org.
Milo Đukanović, predsjednik Crne Gore i lider Demokratske partije socijalista, kako navodi Newsmax Adria, priznao je u intervju za tu televiziju poraz njegove stranke na parlamentarnim izborima održanim u nedjelju u Crnoj Gori.
Kada je u pitanju formiranje vlade, vjerujem dakle da ćemo uskoro prisustvovati raspletu, da ćemo od strane onih koji će raspolagati sa 41 mandatom u parlamentu dobiti njihovu ponudu za formiranje vlade. Ja u ovom trenutku ne želim da špekulišem.
Jesu li to tri dosadašnje opozicijone liste?
Vidjet ćemo, za sada imamo takvu najavu, ali znate, dosta su udaljeni njihovi programi, vidjet ćemo.
Vi nećete pokušati da utičete?
Ne, pa zašto bi mi učestvovali u tome?
Rekao je Milo Đukanović u razgovoru za Newsmax Adria. On je izjavio da ga ne iznenađuju incidenti sa slavlja pobjede tri do juče opozicijone partije.
Mi smo sinoć prisustvovali jednom izlivu netolerancije, agresije, primitivizma, pokušaja obračuna sa ljudima koji drugačije misle. Ne samo u Crnoj Gori, u regionu, u cjelini, još uvijek su živa i oštro konfrontirana dva pogleda na budućnost našeg regiona. Jedan je onaj kojeg personifikuje dosadašnji sastav vlasti u Crnoj Gori. Nasuprot tome, kao što vidimo, još uvijek je vrlo živahan onaj nacionalizam iz 90. godina koji je u novim okolnostima, zahvaljujući nekim novim posticajima, probuđen i koji sada pokušava da okrene točak istorije unatrag, da zaustavi.
Može li to?
Ja mislim da ne može.
Proslavu pobjede do jučerašnjih opozicionih stranaka u postizbornom danu obeležili su sukobi između pristalica različitih političkih grupa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odlukom Ministarstva zdravlja Bugarske od danas za ulazak u tu zemlju nije potreban negativan PCR test na koronavirus za državljane Srbije, Turske, Belorusije i Češke. Ukida se i karantin za osobe koje su u Bugarsku stigle iz spomenutih zemalja u periodu od 20. do 31. avgusta, prenela je agencija BTA. Nijedna privatna laboratorija u Srbiji nije dobila odobrenje za PCR testiranje na COVID-19, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Asocijaciji privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije. Ministarstvo zdravlja Srbije o tome se ne izjašnjava dok ni privatnici nemaju nove informacije, pripremili Ljudmila Cvetković i Ognjen Zorić.
Laboratorijama jeste dostavljen set kriterijuma koje moraju da ispune da bi dobili potvrđujuće rešenje za PCR testiranja. Da li ispunjavaju uslove, može da potvrdi samo zdravstvena inspekcija kada izađe na teren, odnosno u vanredni nadzor, što se po našim saznanjima nije desilo. Navodi se u pisanoj izjavi Asocijacije privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi za Radio Slobodna Evropa. U ovoj asocijaciji, koja okuplja oko 60 privatnih zdravstvenih ustanova i praksi, kažu da nemaju precizan uvid u podatke kada je koja laboratorija podnala zahtev ministarstvu, niti koliko je laboratorija ukupno podnelo zahtev, ali su naveli da znaju da su 4 laboratorije sigurno podnele ovaj zahtev. Ministarstvo zdravlja, koje je nadležno za izdavanje odobrenja privatnim laboratorijama, nakon što se procene njihovi kapaciteti u pogledu opreme, prostora i kadra, nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li je doneta odluka. Nismo dobili odgovor ni kada bi se ta odluka, ukoliko još nije doneta, mogla očekivati, niti zbog čega se na nju i dalje čeka. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je 6. avgusta tokom susreta sa medicinskim i nemedicinskim osobljem koje od početka epidemije radi u COVID centrima da postoji određeni broj laboratorija koje su podnele zahtev za PCR testiranje, ali je napomenuo da su uslovi koje moraju za to da ispune izuzetno kompleksni. No, samo 3 dana kasnije premijerka Ana Brnabić izjavila da je davanje dozvola za PCR testiranje privatnim laboratorijama toliko opasno i toliko osetljivo pitanje da mora da se vodi računa o zaštiti ljudi koji sprovode testove. Prethodno je članica kriznog štaba i zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije, Batut Darija Kisić-Tepavčević, 15. jula na konferenciji za medije, odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa, rekla da je 7 privatnih laboratorija podnelo zahtev da radi PCR testove, te da će im tog dana biti dostavljen set kriterijuma i da će dozvolu dobiti onaj ko bude te kriterijume ispunjavao. Da bi mogla da ispuni kriterijume za PCR testiranje na koronavirus, privatna laboratorija mora da poseduje određeni biosigurnosni nivo. Rad u laboratoriji mora biti organizovan tako da ne dođe do kontaminacije prostora, a postoje i uslovi koji se odnose na osoblje koje radi u laboratoriji. Radio Slobodna Evropa objavio je početkom avgusta da zbog komplikovane procedure za testiranje na koronavirus, građani Srbije odlaze u susednu Mađarsku da bi se testirali u pograničnim privatnim klinikama. PCR testiranje na prisustvo COVID-19 uveliko je moguće uraditi i u regionu. Tako je na Kosovu to moguće od 10. avgusta u svim privatnim laboratorijama koje su dobile dozvolu Ministarstva zdravlja Kosova, a PCR testiranje je također moguće i u privatnim klinikama u Crnoj Gori, dok u Bosni i Hercegovini takvu vrstu testova rade samo državne institucije.
U prethodna 24 sata u Srbiji su preminule 2 osobe od posljedice infekcije koronavirusom, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije porastao na 715, saopštilo je juče u dnevnom preseku stanja Ministarstvo zdravlja. Od 7509 uzoraka testiranih u prethodna 24 časa, prisustvo virusa potvrđeno je kod 76 osoba. Hospitalizovano je 579 pacijenata, od kojih je 48 na respiratorima. Brojne države, uključujući Kinu, Rusiju i članice Evropske unije, ispituju efikasnost lečenja infekcije koronavirusa krvnom plazmom onih koji su se izlečili. U zemljama regiona prvo u primjeni ove terapije je Srbija, gde se krvna plazma izlečenih od COVID-19 prikuplja od aprila. Kako ćete čuti u priči Nevene Bogdanović, u Institutu za transfuziju krvi Srbije za Radio Slobodna Evropa rečeno je da je donirano više od 1000 jedinica i da ju je kao dodatni vid terapije primilo oko 200 pacijenata.
Predrag Đelevski iz mesta Glogonj u Vojvodini prvi je građanin Srbije koji je u aprilu ove godine, nakon što se oporavio od COVID-a, donirao krvnu plazmu. Smatra se da antitela oporavljenih koja se nalaze u krvnoj plazmi mogu pomoći u lečenju pacijenata koji boluju od COVID-19.
Odluka je pala jako brzo, samim tim što sam i dobrovoljni davac krvi, već neke 15 puta sam davao krv, tako da nisam imao neku veliku dilemu.
Prema riječima doktorke Nataše Vavić iz Instituta za transfuziju krvi u Srbiji, od početka nacionalne kampanje u aprilu prikupljeno više od 1000 jedinica krvne plazme. Pojedini građani koji su preležali koronu krvnu plazmu donirali su i više puta. Uslov je da potencijalni donori ispune stroge kriterijume, zbog čega imaju više lekarskih pregleda i laboratorijskih analiza.
Davalac plazme mora biti sada već zdrava osoba. Mi ne smemo da naudimo ni onome ko donira krv, odnosno komponentu krvi, u ovom slučaju plazmu, ni onome ko je prima.
Podaci instituta su da je oko 200 pacijenata na bolničkom lečenju od korone u Srbiji primilo krvnu plazmu kao dodatni vid terapije. Radio Slobodna Evropa, međutim, od Ministarstva zdravlja nije dobio precizne podatke koliko se ovaj metod pokazao kao uspešan. I dr. Kavavić podsjeća da je još uvek reč o eksperimentalnom vidu lečenja, na što upozorava i Svetska zdravstvena organizacija.
I mi kad izdajemo plazmu, mi moramo na tom produktu da napišemo za eksperimentalne svrhe. Mislim, ona je apsolutno prvotno bezbedna.
Nakon doniranja sledeći korak je davanje krvne plazme pacijentu koji je oboleo od koronavirusa. Proces je za Radio Slobodna Evropa objasnila doktorka Jelena Suzić-Lazić iz kliničko-bolničkog centra dr. Dragiša Mišović u Beogradu. U toj ustanovi do sada je 5 pacijenata primilo plazmu. A prema rečima doktorke Suzić-Lazić, pre nego što se pacijent podvrgne ovoj terapiji, sastaje se lekarski konzilijum koji donosi odluku.
To su bili oni sa rapidnim pogoršanjem bolesti, sa tim brzim i naglim pogoršanjem bolesti i sa umerenom ili teškom kliničkom slikom, ali ne pacijenti koji su na respiratoru.
Ona napominje da se radi o vrlo bezbednoj intervenciji i poziva se na istraživanje Mayo klinike u Sjedinjenim Američkim Državama. To istraživanje je obuhvatilo 35.000 pacijenata koji su dobili krvnu plazmu rekonvalescenata, odnosno oporavljenih od koronavirusa.
Gde se pokazalo da su ovi pacijenti imali veoma retko, čak manje od 1%, teške neželjene reakcije na primjenu plazme. Pa nas to hrabruje da je rizik za te pacijente kojima smo se odlučili da damo plazmu zaista mali.
Da je za Svetsku zdravstvenu organizaciju krvna plazma oporavljenih eksperimentalna terapija u pandemiji koronavirusa, još jednom podsjeća Mina Brajović, šefica kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Crnoj Gori.
Stav Svetske zdravstvene organizacije je da prihvata upotrebu plazme rekonvalescenata, ali samo kao eksperimentalnu terapiju u okviru kliničkih studija.
Istakla je Brajović u pisanom odgovoru i napomenula da još nema dovoljno dokaza o učinkovitosti terapije. A da se u Crnoj Gori krvna plazma ne koristi za lečenje infekcije koronavirusom, potvrdila je za naš program direktorka Zavoda za transfuziju krvi Crne Gore, Gordana Rašović.
Naša zemlja ne posjeduje ovakvu vrstu laboratorije, a naravno i relativno mali broj slučajeva zaraženih u našoj zemlji dovodi uopšte u pitanje njeno osnivanje, imajući u vidu da to zahtjeva velika financijska sredstva.
U Bosni i Hercegovini nije počelo lečenje obolelih od koronavirusa krvnom plazmom, niti je bilo zvaničnih razgovora o tome na nivou države. Ali o ovom vidu lečenja govori se na nivou entiteta. U Republici Srpskoj ministar zdravlja Alen Šeranić je na jednoj od konferencija za novinare izdao mogućnost da u tom entitetu počne prikupljanje krvne plazme. A direktorka Zavoda za transfuzijsku medicinu u Federaciji BiH Jasminka Kurilić istakla je za Radio Slobodna Evropa da bi ta ustanova u Sarajevu mogla da prikuplja krvnu plazmu, ali da to treba prvo da potvrdi Federalno ministarstvo zdravlja.
Do sada je Zavod za transfuzijsku medicinu razvio protokol za prikupljanje konvalescentne plazme. Zavod je formirao radnu grupu koja bi provodila potrebne aktivnosti, ali naglašavam, tek nakon odobrenja Federalnog ministarstva zdravstva, također i uključivanja kliničara.
I Kosovo razmatra mogućnost da se terapija krvnom plazmom koristi u lečenju obolelih od COVID-a. Ministarstvo zdravlja, međutim, još uvek nije donelo konačnu odluku o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ugostiteljski objekti u Beogradu koji imaju baštu mogu do 31. oktobra da rade i radnim danima do 1 sat posle ponoći, prenela je služba Beoinfo novu odluku gradskih vlasti u vezi sa merama u epidemiji koronavirusa. Ugostiteljski objekti u stambenim zgradama mogu da rade radnim danima do ponoći, dok se vikendom radno vreme produžava do 1 sat. I dalje je na snazi ograničenje za rad ugostiteljskih objekata u zatvorenom prostoru i oni mogu da rade do 21 sat. Ugostiteljstvo u Srbiji jedna je od najpogođenijih delatnosti zbog koronavirusa. Skraćeno je radno vreme i ograničen broj gostiju. Kako iz Valjeva javlja Milena Kuzmanović, neki ugostitelji ipak smatraju da je pandemija za njih donela i nešto dobro.
I dok pojedini valjevski ugostitelji tvrde kako im je u uslovima pandemije novog koronavirusa posao desetkovan i kako im je biznis doveden u pitanje, ima i onih koji smatraju da pravi ugostitelj koji svoj posao obavlja s ljubavlju opstaje u svim vremenima. Jedna od takvih je Jelena Milutinović, koja u Valjevu vodi 3 restorana, od kojih je jedan catering.
Imali su pre zamagljenu sliku o celoj priči vezano za ugostiteljstvo i za vođenje kafane. Zašto? Zato što su to otvorili eto kao nešto što im je dodatno. I onda to ne rade onako kako sam vam rekla na početku. Ne rade to iz ljubavi, ne rade to zato što žele s time se bave, nego zato što im je to sporedno. Ili, ne znam, moj tata ima novac, pa ajde da mi otvori neku kafanu, ne bi li ne znam, moje dete imalo šta da radi, ovo ono, i to sve tako, jel shvatate, sve je to tako u nekoj magli.
Njen kolega Đorđe Momić, koji je već dugi niz godina vlasnik uglednog restorana u centru grada, kaže da mu je promet smanjen i do 60%. On smatra da su mere ograničenja koje su se odnosile na rad ugostiteljskih objekata bile preterano stroge i da je nedavna odluka ondašnjeg kriznog štaba da produži radno vreme ugostiteljskim objektima sa baštama u dane vikenda do 1 sat nakon ponoći zakasnela. Momić tvrdi da svi ugostitelji strahuju od predstojećeg zahlađenja, kada će se gosti iz bašta morati preseliti u zatvoren prostor.
Ovo leto je po ugostiteljima imitacija posla, zato što ima vrlo malo posla i ovaj ko je to osmislio, on izgleda verovatno nikad nije bio u kafani i ne voli školu, pošto se sad samo preporučuje nemojte u školu i nemojte u kafan. Eto, toliko da ugostitelji ne mogu da naprave da žive normalno kao i ovaj narod, ali kad se bude kad se budu stekli uslovi da se uđe u zatvoren prostor, to će već biti, Boga mi, problem za sve ugostitelje. I ko bude isplatio novembarsku platu, taj može da kaže da može da živi, da dočeka 2021.
Jelena Milutinović smatra da je ova pandemija donela i nešto dobro ugostiteljstvu. Njoj se čini da se polako nazire neki red i mera. Ona kaže da je ranije zbog nedostatka kadra, od kuvara preko šankera i konobara, ove radnike morala da plaća više nego što su plaćeni lekari specijalisti u Valjevskoj bolnici. Tu posebno ističe nerealne cene koje su muzičari tražili za svoj angažman.
Mnogo smo se progordili ili ne znam ja šta smo sve postali i trebalo je ovako nešto. Da ne pominjam ljude koji žive od muzike. Kako su oni počeli njihove cene i tezge, to je bilo nenormalno. Mislim, to vam opet pričam vezano za ove ljude koji su išli 10 godina u škole, 15 specijalisti ili tako nešto, opet poredni sa doktorima, koji su pobegli odavde. Daj nešto da napravimo neke bilanse, ono, šta je normalno, a šta je nenormalno.
Zbog toga što su bila ograničena putovanja u inostranstvo, pandemija je zasigurno povećala promet u ovdašnjim turističkim mestima. Na Divčibarama, recimo krajem jula i tokom avgusta, teško da se moglo naći mesto u jednom od hotela ili zakupiti apartman. Takva situacija je bila i na Rajcu, Banji Vrujci i u ovdašnjim etno domaćinstvima. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Žestoki kritičar ruandskog predsjednika Paul Rusesabagina, koji je bio inspiracija za film Hotel Rwanda, jer je u vreme genocida 1994. spasio više od 1200 ljudi koji su pobegli u hotel kojim je upravljao, uhapšen je i izručen Ruandi pod optužbom za terorizam. Međutim, vlasti ne nude detalje o optužnici niti o hapšenju, što dovodi u sumnju da je reč o obračunu vlasti sa neistomišljenicima, pišu svetski mediji. Pošto je uhapšen po međunarodnoj poternici, vlada u Kigaliju iznela je minimalne detalje o optužbama protiv Rusesabagina, koji je, ističe Guardian, imao značajnu ulogu u spasavanju izbjeglica 94. ali koji je posljednjih godina bio glasan kritičar vlasti u toj maloj afričkoj državi. On je bio generalni direktor luksuznog hotela u Kigaliju 94. kada je u Ruandi počinjen genocid u kom je oko 800.000 ljudi ubijeno noževima, palicama i drugim oružjem. Većina žrtava bila iz ruandske manjine Tutsi, premda su ubijani i neki umereni pripadnici Hutua. Film iz 2004. priča kako je Rusesabagina, Hutu srednje klase, oženjen ženom koja je pripadala Tutsijima, svojim uticajem i mitom spasio više od 1200 ljudi koji su se tokom najvećeg masakra sklonili u hotelu u glavnom gradu. Jedan od najistaknutijih kritičara autokratskog režima u Ruandi posle hapšenja zbog optužbi za terorizam doveden je na konferenciju za novinare u Kigaliju u Lisicama, piše Times. Rusesabagina, koji od 96. ne živi u Ruandi, pozivao je međunarodnu zajednicu da ospori vladu Kagamea zbog kršenja prava i niza vansudskih ubistava u zemlji i inostranstvu, a pokrenuo je i opozicionu partiju Ruandski pokret za demokratske promene. Kagame tvrdi da je Ruse Sabagina fabrikovani heroj čije su tvrdnje da je spasio 1200 ljudi potpuno lažne. Times dodaje da su zapadni lideri ipak bili oduševljeni transformacijom Ruande koju je Kagame sproveo i koji je za reforme od 1994. dobio 4 milijarde dolara od Svetske banke. Iako hvaljen zbog ekonomskog napretka i političke stabilnosti u Ruandi, dugogodišnjeg predsjednika Kagame, a grupe za ljudska prava optužuju za brutalno ućutkivanje kritičara, uključujući česta pogubljenja, nestanke i mučenja, navodi New York Times. List ukazuje da je pre dve godine Diana Ruigara, koja je pokušala da pobedi Kagamea na izborima 2017. bila zatvorena više od godinu dana, a zatim je zajedno sa majkom oslobođena optužbi za krivotvorenje i podsticanje pobune.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
U nastavku priče o kritikama spomenika Stefanu Nemanji, osnivaču dinastije Nemanjić iz 12. veka, koji se postavlja ispred zgrade nekadašnje železničke stanice u Beogradu. Autor je ruski skulptor Aleksandar Rukavišnjikov, čije rešenje je odabrano 2018. na međunarodnom konkursu grada Beograda. Priču ima Sonja Gočanin.
Predsjednica Društva konzervatora Srbije, strukovnog udruženja koje se bavi zaštitom kulturnog nasleđa, Katarina Maksimov, apelovala je na gradsku vlast da odustane od postavljanja spomenika koji je po njenom mišljenju estetski promašen i neprimeren prostoru na kom se postavlja. Meta kritike je, između ostalog, najavljena visina spomenika od 23 metra.
Da li je ta ličnost Stefana Nemanja, koja je toliko značajna za našu istoriju, koji nam je ostavio toliko tog nasljeđa kojim se ponosimo i koji stručnjaci decenijama proučavaju i pažljivo obnavljaju i konzerviraju, da li on zaslužio da ta figura njegova kojom je predstavljena bude toliko groteskna i toliko velika da ne znamo šta pokušava da pokaže?
Online akciju protiv postavljanja spomenika pokrenuo je slikar i pisac Dejan Atanacković. Do sada ju je podržalo oko 3000 potpisnika nezadovoljnih podizanjem spomenika, koji Atanacković opisuje kao nakazan i populistički.
I može li iz ovog vremena potpuno uobličeno korupcijom na svim nivoima društva, dakle u vremenu kada se ljudi bore da se čuvaju drveće, kada se radnici izlažu svakojakim ponižavanjima da bi sačuvali svoj posao, jel može da nikne bilo šta pod okriljem ove vlasti, a da ima smisla? Jednostavno, ovo nije vreme za spomenike. Mi moramo da se bavimo našom sadašnjošću, a naša sadašnjost je ozbiljno ugrožena i ozbiljno zagađena.
Građani Beograda, Dragana, Jovan Ristić i Vidosav Kovačević imaju različite stavove o tome da li lokacija i izgled spomenika priliči srednjovekovnom vladaru.
Pa evo, ja sam sad tek sad prvi put prošla, tako da vidim da će biti ogromno. Ali u suštini ne znam, nemam problem sa tim. Tako da bit će dobro ako bude toliko veliki da se primeti, mislim da im je i to cilj.
Mislim da je prvo i mesto je malo čudno koje je određeno za spomenika i drugo, taj postament na čemu stoji malo deluje previše glomazno i nekako se ne uklapa u ambijent ceo.
Nemanje je pre svega bio otac Svetog Save koji je naš rodonačelnik i pismenosti, i kulture i obrazovanja i ne znam kome to može smetiti.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić odbacio je kritike, tvrdeći da protivnicima zapravo ne smeta izgled i veličina spomenika.
Njima smeta što Srbija podiže spomenik Stefanu Nemanji, jer Srbija koja to radi je snažna i ponosna, a njihova ideologija je da Srbija bude slaba i da se svakome izvinjava. Dakle, njihova mržnja prema spomeniku Stefanu Nemanji je ideološka.
Pod dejstvom rasprava ili nečeg drugog, tek zamisao spomenika je pretrpela niz izmena. Prvobitno je Stefan Nemanja u ruci držao ruski krst, a prema nedavnim fotografijama mač. Najavljena visina spomenika od 15 metara umeđu vremenu je povećana. Spomenik će biti znatno viši od prepoznatljivog beogradskog znaka, spomenika srpskom knezu iz 19. veka Mihajlu Obrenoviću na Trgu Republike, od nedavno obnovljenog pobednika na tvrđavi Kalemegdan, pa i od Đurđevdanskog krsta na ulazu u Kragujevac. Montaža spomenika prema najavama gradskih vlasti trajaće 2 meseca, a podatak o ukupnim troškovima izrade spomenika nije poznat javnosti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
ekonomija tema predstojećeg sastanka o Kosovu u Vašingtonu, saopštio zvanični Beograd. Uskoro rasplet oko formiranja vlade, izjavio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Suđenje za napad na Charlie Hebdo počelo u Parizu. Državljani Srbije mogu u Bugarsku bez testa na koronavirus. U Srbiji sutra oblačno do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.